Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពហុទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងបំបីភាពតច្រកនៅកិច្ចប្រជុំជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោះទឹកចំនួនបន្ថែមទងន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងរអាក់រអួលអ្នកជំនាញសារព័ត៌មាន២រូបនឹងឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកវិភាគមានមតិចម្រុះជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅយុគសម័យក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងផ្តន្ទាទោសកម្មជនដីធ្លី10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Steve Herman ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ពាក់ព័ន្ធប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺជារបៀបវារៈកំពូលនៅពេលដែលប្រធានរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលនៅរមណីយដ្ឋានលំហាយកាយខេមដេវីតក្នុងរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅពេលដែលលោកនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានLook tiny to know that
some very concrete measures that we're taking to enhance our capacity to provide for our security as three countries and also
លោកតផតយើងសង្ឃឹមបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះរួមមានវិធានការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការផ្ដល់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រទេសទាំង3និងទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន់ Indo Pacific
កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើឡើងដោយលោក Biden នៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Camp David សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយគ្នាស្របពេលដែលកំពុងមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខកើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារมันមានការទុកចិត្តគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងពីការដាក់អាណានិគមរបស់ជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីដើមសតវត្សទី20កន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងតំបន់នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យស្វះស្វែងរកប្រាក់សម្រាប់ការសាងសង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានបំផ្លាញទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញនោះខណៈទំហំខូចខាតពិតប្រាកដមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលោកវិនដុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់និងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនស្ក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែសីហានេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងខេត្តនៅជុំវិញត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងនៅទ្រឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់តំបន់ដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់នោះត្រូវស្វះស្វែងរកធនធានដើម្បីមកជួសជុលការខូចខាតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបរាជ័យនៃវិធានការនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលទ្ធភាពតភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈផ្លូវរថភ្លើងមហាវិថីនិងកំពង់ផែដែលមានគុណភាពខ្ពស់ការវាយតម្លៃទំហំនៃការខូចខាតទាំងស្រុងដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់និងព្យុះទីហ្វុងដុកស៊ូរីនិងកានូមានការពិបាកដោយសារតែអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានបានចេញរបាយការណ៍យឺតនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការខូចខាតនោះមានទំហំធំធេង
អាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាពលរដ្ឋចំនួន 1,290,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ផ្ទះចំនួន 59,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនិង 147,000 ខ្នងផ្សេងទៀតបានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សចំនួន33នាក់បានស្លាប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងគណៈ18នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនទូលេខចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែសីហាបានដឹងថាខេត្តអឺបេដែលនៅជុំវិញទីក្រុងប៉េកាំងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន10នាក់និងបាត់ខ្លួន18នាក់ខណៈមនុស្សជាង1លាននាក់ផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ការខូចខាតផ្ទាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត $2,350,000,000នេះបើយោងតាមស្ថិតិពីទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកជំនន់និងការសង្គ្រោះគ្រោះរាំងស្ងួតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបូឌីងនៃខេត្តអឺបេទីក្រុងស៊ូជូបាជូនិងកន្លែងដទៃទៀតក្នុងខេត្តអឺបេព្រមទាំងខេត្តហេឡុងជៀងនិងខេត្តជីលីនដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតនៅភាគឦសាននោះមិនទាន់បានបញ្ចេញទិន្នន័យអំពីការខូចខាតនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយសារតែចិនមាននិន្នាការបន្ថយតួលេខទំហំនៃការខូចខាតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការខូចខាតពិតប្រាកដអាចមានទំហំច្រើនដងធំជាងតួលេខដែលបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលូលីឆេងបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់និងគ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់យកអាទិភាពទៅលើការទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកជំនន់និងកិច្ចការសង្គ្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសឲ្យនៅទីបំផុតព្រមទាំងធានាផ្ដល់តម្រូវការសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សដែលរងគ្រោះនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋចិនស៊ីនហួរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកគុំនេះចិនគ្រោងនឹងចំណាយសម្រាប់ការសាងសង់ឡើងវិញនោះទេ
យោងតាមគេហទំព័រក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនក្រសួងនេះផ្ទាល់និងក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានប្រញាប់ប្រញាល់បែងចែកប្រាក់ប្រមាណ101លានដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយផ្នែកផលិតកម្មកសិកម្មនិងមូលនិធិសង្គ្រោះដើម្បីគាំទ្រដល់ខេត្តនិងតំបន់ដែលរងគ្រោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាថាពួកគេនឹងបញ្ចេញប្រាក់ជាបន្ទាន់ចំនួន62លាន2សែនដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយរបស់មូលនិធិសារពើពន្ធមជ្ឈិមសម្រាប់សង្គ្រោះគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកអភិរក្សទឹកដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការជួសជុលទំនប់ទឹកនិងទីតាំងសម្រាប់រក្សាទុកទឹកផ្សេងទៀតដែលបានខូចនៅក្នុងខេត្តទាំង3នៅទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងធៀនជិននិងអេបេក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ទាំងនេះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំខូចខាតរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់នេះបើតាមលោកហេលីងឈីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ចំនួន2រូបដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជំនាញថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកណេតភក្ត្រានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យព័ត៌មានយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការឡើងកាន់តំណែងនេះកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកកាសែត2នាក់គឺលោកណេតភក្ត្រានិងលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណេតភក្ត្រាដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងព័ត៌មានចំណែកលោកប៉ែនបូណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន
ហើយលើសំណុំពោការងារនឹងហើយព្រោះអាចនាំឯកសារដូចលោកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនអញ្ចឹងណាវាត្រូវដូរអ្នកថ្មីនឹងហើយពោប៉ែនបូណាក៏ក្មេងក៏មានពិសោធន៍ការងារខាងសារព័ត៌មានផង
លោកបន្តថែមថាការតែងតាំងជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងក្រោយការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងខែសីហានេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីក៏សរសើរសមត្ថភាពអនាគតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកប៉ែនបូណាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដ៏ឆ្នើមហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់ក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងចាំបាច
់ប៉ែនបូណាគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការងារសារព័ត៌មានដែលតាមខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់គាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កិច្ចការងារច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទីច្រើនពីគាត់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបការធ្វើកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅលំហក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបើតាមវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីជំនួបអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយលោកហ៊ុនសែនគេឃើញលោកប៉ែនបូណាបានស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនោះហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប៉ែនបូណានឹងបំពេញការងារជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
យើងនឹងមានអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ុនម៉ាណែតគេទទួលគេធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប៉ែនបូណាដែលនឹងត្រូវខ្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនឲ្យលោកនាំរឿងការងារគណៈបកនិងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
លោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងចំចំចំពោះលោកណេតភក្ត្រាដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាអតីតអ្នកឆ្លងឆ្លើយឲ្យវិទ្យុបារាំង RFE រូបនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកប៉ែនបូណាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយត្រូវរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មី VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកណេតភក្ត្រាតាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាគឺកញ្ញាអងច័ន្ទសុភាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលបានទទួលការបំពាក់មេដាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ក្នុងចំណោមមួយសម្ដេចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាពូប៉ែនបូណានឹងត្រូវក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបងបងមុនបងណែតណាហើយបងនេះសាត្រាគឺជាអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មី
កញ្ញាបន្ថែមថាការជ្រើសរើសលោកប៉ែនបូណាគឺជាការគិតគូរត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ឆ្អិនឆ្អៅនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
គណៈកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដឹកនាំនោះមានសារជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីកម្ពុជាក្នុងការបន្តពង្រឹងចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងថាកម្ពុជាមានឱកាសនៅក្នុងការកែប្រែចំណាត់ការខ្លួនលើក្រមអ្នករិះគន់អ្នកវិភាគមានការយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាលើអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោមរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាមានមតិចម្រុះជុំវិញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនថ្មីបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកំពុងសម្រិតសម្រាំងយកមន្ត្រីវ័យក្មេងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគឺភាគច្រើនជាកូនចៅនៃមន្ត្រីចាស់ចាស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនឬសមាជិកបកមកចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគខ្លះថាក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាមានមេដឹកនាំថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីក្មេងៗជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នលោកផងនោះដំណាក់តំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ខាងការទូតក្នុងស្ថានភាពដែលមានការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏តានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេរំពឹងថាដំណាក់តំណងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការវិវត្តទៅមុខជាវិជ្ជមានប្រសិនជាប្រទេសទាំងពីរធ្វើសម្បទាននយោបាយណាមួយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourneប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញការយកឃើញថាអាមេរិកព្យាយាមថ្នាក់ថ្នមស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារក្តោបក្តាប់ស្ទើរតែទាំងអស
់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលមកក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហាក់ដូចជាมันមានអីប្រែប្រួលទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងមុំសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផលប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជានឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្សោយនៅពេលដែលអាមេរិកនៅតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រទេសចិនទាំងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបមួយសញ្ញានឹងមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកលោកសុកចន្ទសុភាដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបង្ហោះសារជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាពួកយើងទាំងពីរនឹងបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដោះស្រាយកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលតបមកកាន់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកញ្ញា Catherine Diop អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យរួមរបស់ភាគីទាំងពីរអំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីមានវិបុលភាពសុវត្ថិភាពនិងមានភាពធន់កញ្ញាបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងនឹងមានសារៈសំខាន់
រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានឱកាសដើម្បីកែលម្អជំហរអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសរួមទាំងការបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលមានហេតុផលនយោបាយការទម្លាក់ចោលការផ្តន្ទាទោសលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាក់ VOA ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារនាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលសួរពីការស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអ្នកវិភាគរូបនេះថាវានៅតែជាសញ្ញាសួរប៉ុន្តែលោកថាវាត្រូវការឆន្ទៈរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងប្រែប្រួលល្អឡើងវិញបាន
ទីមួយគឺឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកាត់ឡើងត្រូវជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទី2វាតេតតងទៅនឹងកត្តាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាតើបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តមានភាពអូសអន់ខ្លាំងជាមួយចិនថាតើតំណែងរបស់សហរដ្ឋនឹងវានឹងមានភាពប្រសើរអបសារឬទេហើយមួយទៀតថាតើកម្ពុជាមានឆន្ទៈកម្រិតណាគឺការពង្រីកលំហវិទ្យាតៃហោនយោបាយជាពិសេសលំហជំនឿរបស់កម្ពុជាកត្តាទាំងអស់វានឹងរួមផ្សំអំពីតំណែងរបស់កម្ពុជានៅសហរដ្ឋ
នៅនំពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាហើយគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាវាមិនមានឧបសគ្គអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើយ
ចំណោទតែចង់ឆ្លើយថាវាមានរណ្ដងអីមិនមានជារណ្ដងអីទេក៏ប៉ុន្តែតែភាគីថាខាងក្រៅនឹងត្រូវតែយល់អំពីការរស់រានជីវិតរបស់កម្ពុជាជាឆ ឈរនៅក្នុងយោបាយឯករាជ្យអភិក្រិតនិងសន្តិសុខជាមួយនេះឯង
ទៅពេលសួរពាក្យពន់ជាមួយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយដោយត្រូវរងចាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកាលឡើងសិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំថ្មីនឹងនៅតែរក្សាគោលនយោបាយដដែលគឺរាប់អានគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកគម្រោងជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកំហិតទៅតការលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្នុងគ្រាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅរដ្ឋ Utah ដោយលើកឡើងថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកហើយពួកគេចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនថាពួកគេមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានឡើយលោកជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្ថែមរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីសហការគ្នាលើវិស័យដែលអាចសហការគ្នាបានជាជាងត្រឹមតែតទល់គ្នារឿងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងចំនួន10នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចផ្ដន្ទាទោសពីបទប្តឹងបរិហារបង្កាច់គេនិងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមគណៈមានការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនទាំងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនលើកឡើងថាការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធដោយអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមួយចំនួនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនដីធ្លី10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទបណ្តឹងបរិហារបង្កាច់គេនិងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមានការតវ៉ាក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយជាមួយនឹងអ្នកជំនួយម្នាក់ក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសទៅលើសំណុំរឿងរបស់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លី197កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារតុលាការបានបង្គាប់សកម្មជនដីធ្លីទាំង10នាក់សងជំងឺចិត្តរួមគ្នាចំនួន40លានរៀលឬប្រមាណជា9,600ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យលោកខេងហ៊ុយដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងជាឧត្តមសេនីយ៍ពាក់ផ្កាយ2នៅក្រសួងមហាផ្ទៃសកម្មជនដីធ្លីទាំង10នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះរួមមានលោកឆាន់ឈឿនអ្នកស្រីដេតហួរអ្នកស្រីអើបវីអ្នកស្រីអឹបតឹងលោកហេងជ័យអ្នកស្រីអិនធូអ្នកស្រីកើតនៅលោកគង់ម៉ែនលោកពូហ៊ួននិងលោកសុកជ័យនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតយល់ឃើញថាសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារជាការដាក់គំនាបបន្ថែមមកលើពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដែលពួកគេត្រូវបានគេរំលោភយកដីធ្លី
វាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ហើយជាគំនាបនឹងការកព្រៀងកំខៃបំផិតបំភ័យសម្រាប់គាត់បន្តទៅទៀតក្នុងន័យមួយគឺមិនខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមដាក់សម្ពាធក្នុងការកព្រៀងកំខៃបំផិតបំភ័យគាត់ជំនួសទៅវិញតែខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយអត់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញវាអត់ចប់ទេព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវារ៉ាំរ៉ៃយូរមកហើយ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរណាស់តែមានដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់រាល់បញ្ហាទាំងនេះប្រសើរជាជាងការដាក់សម្ពាធបន្ថែមមកលើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការលោកឆាន់ឈឿនអាយុ40ឆ្នាំដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងមកលើសកម្មជនដីធ្លីទាំង10នាក់រួមទាំងលោកម្នាក់ដែរថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេរំលោភយកដីធ្លី
សម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមិនយុត្តិធម៌ទេក៏ដោយសារតែពួកខ្ញុំជាអ្នកចម្រងប្រុសអញ្ចឹងហើយនឹងតុលាការគាត់នឹងកាត់ទោសឲ្យប្រកាសខ្ញុំទាំង9អ្នកហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំហើយនឹងបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន40លានរៀលអញ្ចឹងនិយាយទៅតុលាការគាត់មិនយុត្តិធម៌ទេចំពោះខាងខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋ
លោកបន្ថែមថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះក៏ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិនិងពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស្នើសុំដីធ្លីមកវិញទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរតែគ្មាននរណាម្នាក់អើពើនោះឡើយ
ខ្ញុំធ្លាប់នឹងដាក់ញត្តិនៅចាប់ពីសាលាឃុំសាលាឃុំទៅដល់សាលាស្រុកស្រុកមកខេត្តហើយបន្តមកទៀតគេមិនមានការដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ញត្តិនៅក្រសួងដែនដីហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងសម្ដេចសាលាឃុំតោកផ្សេងហើយក៏ពួកខ្ញុំទៅដាក់ដែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកដល់សប្ដាហ៍នេះគេមិនមានការដោះស្រាយទេអញ្ចឹង
ក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនោះដែលលោកយល់ថាជាការសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីកើតនៅអាយុ37ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារផងដែរនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីរងសម្ពាធខ្លាំងពីខាងភាគីតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែទាមទារយកដីធ្លីរបស់ខ្លួនមកវិញតែបែរជាមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញអ្នកស្រីសំណូមពរឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបវិបត្តិបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះឲ្យបានឆាប់
ខ្ញុំសូមជំនុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់លើកកាន់តំណែងថ្មីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងដោះស្រាយប្រជាដីធ្លីពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅភូមិតនីខុំទីខលលើក្រុម197ខួសារខ្ញុំអរីបានឆាប់ឆាប់ចឹងណាខ្ញុំជំនុំពរចុងក្រោយមានតែសម្ដេចទេដែលអាចដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកខ្ញុំបាន
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវៃភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏ពុំទាន់អាចតាក់ទងទៅលោកហេងហ៊ុយបានដែរដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនដីធ្លី10នាក់ដែលមានវិវាទជាមួយនឹងលោកហេងហ៊ុយកាលឡើងនៅពេលសកម្មជនដីធ្លី3នាក់គឺអ្នកស្រីដេតហួរលោកហេងជ័យនិងលោកសុកជ័យត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដលាច់មួយផ្សេងទៀតនេះបើតាមអង្គការ Liga do អ្នកទាំង3ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង10នោះហើយពួកគេនឹងត្រូវបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋចំនួន197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងជីខក្រោមក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតែងតែមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលពួកគេថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2007រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
Thank you.
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.